អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ1ដល់ខ42ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ1រហូតដល់ខ42ក្នុងជំពូក5បើកវចនាមានចំណងជើងថាការស្លាប់របស់អានានីសនិងសាភីរ៉ាការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំជាលើកទី2នៅក្នុងជំពូក5បរិយាយបន្តអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីអធិប្បាយរបស់សាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសហើយនឹងអំពីកិរិយារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសម្បកក្រៅបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកអានានីសនិងនាងសាភីរ៉ានៅក្នុងជំពូក4នៃព្រះគម្ពីរកិច្ចការបញ្ចប់ជាមួយនឹងការណែនាំឲ្យស្គាល់ឈ្មោះបុរសម្នាក់នាមបាណាបាសក្នុងជំពូក5យើងឃើញលោកបាណាបាសម្ដងទៀតហើយហើយលោកជាមនុស្សរបស់ព្រះពិតប្រាកដនិងជាបេសកជនរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកសាវកប៉ុលបម្រើព្រះអង្គនៅស្រុកកាឡាទីនៅទីនោះលំបាកដែលមានការខ្វះខាតនិងមានជំងឺផងប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់លោកបាណាបាសនិងសាវកប៉ុលបានទទួលផលផ្លែយ៉ាងខ្លាំងលោកបានណាបាសបានលក់ដីមួយកន្លែងរួចហើយថ្វាយប្រាក់ទាំងអស់ដល់ក្រុមជំនុំមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីការល្អរបស់គាត់ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូក5យើងឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរតែមិនចេះអនុវត្តនៅជំនឿរបស់ខ្លួនការដាក់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងឃ្លាំងតែមួយមិនអាចស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងបានទេពីព្រោះការធ្វើបែបនោះស្រូបយកមនុស្សគ្រប់ប្រភេទទោះទាំងអ្នកជឿពិតហើយនិងជឿមិនពិតឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំតែមួយឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឲ្យបានលម្អិតដូចតទៅដែលចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីការស្លាប់របស់អានានីសនិងសាភីរ៉ាព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ1តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអានានីសប្រពន្ធឈ្មោះសាភីរ៉ាបាននាំគ្នាលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនដែរបើតាមយើងយល់អ្នកទាំងពីរនេះចង់បានគេឈ្មោះដូចលោកបាណាបាសដែរលោកបាណាបាសបានមានគេឈ្មោះល្អដោយសារបានលក់ដីហើយថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអានានីសនិងនាងសាភីរ៉ាចង់ឲ្យអ្នកផងដឹងថាគាត់ជាអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយច្រើនណាស់ដែរហើយអ្វីបានជាមនុស្សលោកថ្វាយដង្វាយទៅព្រះចង់បានគេឈ្មោះរឿងនេះជារឿងអំនួតដែលតែងតែបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយលោកអានានីសនិងនាងសាភីរ៉ាក៏មានអំនួតនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ2ហើយមានគេតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនាំយកមួយចំណែកមកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកការទុកប្រាក់កាសខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងដែលខុសទេដងវាយដែលញែកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារឿងដែលឡែកតែទ្រព្យរបស់ដែលទុកសម្រាប់គុតផ្គងដល់គ្រួសារឯងជារឿងមួយដែលឡែកទៀតយើងអាចយកទ្រព្យតរខ្លួនទៅចាយវាយឬប្រើប្រាស់តាមចិត្តដែលយើងយល់ឃើញថាល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្រោមគ្រាព្រះគុណយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយដងវាយ10ហូតមួយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយក៏ដោយក្រុមជំនុំសម័យដើមថ្វាយលើសពី10ហូតមួយរាប់សិបដងលោកអានានីសនិងនាងសាភីរ៉ាមិនបានថ្វាយរបស់ទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេទង្វើនោះជាទង្វើត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតពីព្រោះលោកមានសិទ្ធិទុកដាក់ប្រកាសទាំងអម្បាលម៉ានដែលខ្លួនមានសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកដែរតែបញ្ហាធំរបស់លោកអានានីសនិងនាងសាភីរ៉ាមិនមែនជារឿងទុកទ្រព្យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺជារឿងដែលនាំគ្នាភូតកុហកអំពីទ្រព្យធនរបស់ខ្លួនគេអះអាងនៅចំពោះមុខពួកសាវកថាគេថ្វាយទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគេគីទុកខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអានានីសនិងនាងសាភីរ៉ានិយាយប្រាប់ពួកសាវកថាទ្រព្យធនទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកមានបានថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកទាំងពីរភូតកុហកដល់ពួកសាវកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ3តែពេត្រុសសួរថា អានានីសអើយហេតុអ្វីបានជាអរិយសាតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយគេទុកតម្លៃដីមួយចំណែកដូច្នេះអំពើបាបរបស់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីររូបនេះគឺជាការភូតកុហកក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ4កាលនៅនៅឡើយតើមិនមែនជារបស់ផងអ្នកទេឬអីហើយដែលលក់ទៅតើប្រាក់មិននៅក្នុងអំណាចអ្នកដែរទេឬអីហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនេះមិនមែនកុហកដល់មនុស្សទេគឺឈ្មោះថាកុហកដល់ព្រះវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាតួអង្គព្រះដែរសាវកពេត្រុសជឿពិតប្រាកដថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាព្រះលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្តីប្រពន្ធនោះថាហេតុអ្វីបានជាអរិយសាតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកបន្ទាប់មកទៀតលោកនិយាយទៅកាន់គាត់ទៀតថាអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយគេទុកតម្លៃដីមួយចំណែកដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគឺជាតួអង្គព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ5កាលអានានីសបានឮពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចអ្នកខ្លះចោទថាសាវកពេត្រុសគួរមានទោសដែលបានធ្វើឲ្យអានានីសស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសមិនមានទោសកំហុសអ្វីនោះទេនៅពេលដែលឃើញលោកអានានីសដួលស្លាប់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសប្រហែលជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកមិនដឹងថារឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងដូចនោះឡើយតើអង្គណាដែលធ្វើឲ្យអានានីសស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដកយកជីវិតលោកអានានីសទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គមានរាជភ័យឯកសិទ្ធចង់ដកជីវិតនរណាក៏បានព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសកលលោកទាំងមូលយើងគ្រាន់តែជាមេបនភាវៈដែលរស់នៅក្នុងពិភពរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះយើងគ្រប់គ្នាខ្ចីខ្ចល់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកដើម្បីដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានរស់នៅរូបកាយដែលយើងមានសព្វថ្ងៃយើងក៏ខ្ចីពីព្រះជាម្ចាស់មកដើម្បីរស់មួយដំណើរនៅលើផែនដីនេះបាទព្រះអង្គម្ចាស់យករូបកាយទៅវិញនៅពេលណារឿងនោះជារឿងសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គគ្មាននរណាមួយអាចតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឡើយដូច្នេះព្រះអង្គមិនមានកំហុសអ្វីសោះក្នុងការដែលដកយកជីវិតលោកអានានីសយកទៅវិញនោះការដកយកជីវិតរបស់អានានីសគឺជាវិន័យរបស់ព្រះសម្រាប់កែតម្រង់ដល់ក្រុមជំនុំដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ6ដល់ខ9នោះពួកកំឡោះក្រោកឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅគ្រាប្រហែលជា3ម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកឥតដឹងការដែលកើតមកនោះសោះពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយរួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងលបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដែលកប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយគេនឹងសាយអ្នកយកទៅដែរលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដឹងច្បាស់ថានាងសាភិរាននឹងត្រូវស្លាប់ដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ10ដល់ខ11នោះស្រាប់តែនាងដួលដាច់ខ្យល់មួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏សែងយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅរួចពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននិងអស់អ្នកដែលឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងរឿងខាងលើយើងឃើញមានហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី1នៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមការភូតកុហកមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានឡើយក្រុមជំនុំសម័យដើមរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធជាអតិបរមាលោកអានានីសនិងនាងសាភិរាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរតែលោកភូតកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានជាព្រះជាម្ចាស់ដកយកអ្នកទាំងពីរចេញអំពីក្រុមជំនុំសម័យដើមបាត់ទៅលោកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ពីទោសបែបនោះថាបើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេនោះត្រូវសូមចុះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតមកដល់អស់អ្នកធ្វើបាបដែលមិនមែនមានទោសដល់ស្លាប់នោះជាពិតតែមានបាបម្យ៉ាងដែលមានទោសដល់ស្លាប់វិញឯបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ16អំពើបាបនោះគឺជាអំពើបាបភូតកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពើបាបប្រភេទនេះมันមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមនោះឡើយយើងសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្ដែងជំហរមិនពិតលើជំនឿរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ដាក់វិន័យដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំសម័យដើមដែលមានពួកសាវកនៅជាមួយផងពួកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំកន្លងទៅมันបានបរិសុទ្ធដោយក្រុមជំនុំចំនួនដើមនោះទេ ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4រាយរាប់ថាពួកជំនុំនាំគ្នាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរួចហើយយកមកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងតែមួយដើម្បីប្រើប្រាស់រួមគ្នាព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមកើតមានអំពើពុករលួយយើងនឹងឃើញលទ្ធផលព្រមទាំងអំពើពុករលួយកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងជំពូកជាបន្តទៅទៀតសក្តិភ័យខ្លាចទាំងអំបានមានបានគ្រប់សង្កត់នៅលើក្រុមជំនុំអ្នកណាដែលលើដំណឹងថានាងសាភិរាហើយនឹងលោកអានានីស្លាប់គេនាំគ្នាខ្លាចគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែសម្ដែងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានជាមនុស្សជាច្រើនរយអ្នកទៀតបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពួកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសពថ្ងៃមិនមានភាពបរិសុទ្ធឲ្យដូចជាក្រុមជំនុំដែលទើបនឹងកកើតឡើងដំបូងនោះទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ12ដល់ខ14មានទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតដែលកើតមកក្នុងពួកជនដោយសារដៃពួកសាវកគេបានស្រោះចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងបាំងសាច់សាឡូមូនឯអ្នកឯទៀតមិនហ៊ានចូលក្នុងពួកគេឡើយតែប្រជាជនសរសើរដល់គេហើយពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងមានមនុស្សសន្ធឹកទាំងប្រុសទាំងស្រីពួកសាវកនាំគ្នាប្រាអំណោយទានដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានដល់ពួកគេពួកសាវកបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិរបស់លោកដោយប្រើនៅអំណោយទានដែលអាចប្រោសជំងឺនិងធ្វើទីសម្គាល់លោកទាំងនោះបានធ្វើការអស្ចារ្យទីសម្គាល់និងរឹតបារមីយ៉ាងច្រើននៅកណ្ដាលពួកបណ្ដាជនការដាក់វិន័យដល់ក្រុមជំនុំដោយដកយកជីវិតចេញធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានការកោតខ្លាចរអាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីជាតឹងរឹងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សជាច្រើនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដូច្នេះការតឹងរឹងនៃការដាក់វិន័យនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនមែនជាព្រំដែនធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មិនអាចហៅអ្នកជឿថ្មីបន្ថែមមកក្នុងក្រុមជំនុំដោយតែអ្នកខ្លះបានគិតនោះទេអ្នកខ្លះនិយាយថាឲ្យតែតឹងរឹងពេកយ៉ាងដូច្នោះជៀសមិនរួចពីការដាច់អស់ទៅវិញទេអ្នកដែលដាច់ត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងពីមុនមកទេមកទល់នឹងឆ្នាំ300ក្រោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌មានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងរាជាណារាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងរាជាណាចក្ររ៉ូមបានបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ15ដល់ខ16ដល់ម្លេះបានជាគេយកមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងចេញមកនៅផ្លូវផ្ដេកលើគ្រែនឹងពូកដើម្បីកាលណាពេត្រុសដើរមកនោះសូមបីហោចណាស់ឲ្យតែក្រន់នោះសូមបីហោចណាស់ឲ្យក្រន់តែស្រមោលគាត់ចោលទៅលើពួកនោះខ្លះប៉ុណ្ណោះឯបណ្ដាមនុស្សដែលនៅអស់ទាំងស្រុកជុំវិញឯបណ្ដាមនុស្សដែលនៅអស់ទាំងស្រុកជុំវិញក្រុងយេរូសាឡឹមក៏មូលគ្នានាំទាំងមនុស្សមានជំងឺមកព្រមទាំងមនុស្សអារក្សអាសោចចូលផងហើយគេបានជាទាំងអស់គ្នាសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពួកសាវកប្រោសជំងឺដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមកពឹងពាក់លោកបើយើងប្រៀបធៀបអំពីកិច្ចការរបស់ពួកសាវកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជំនាន់ដើមស្ដីអំពីការប្រោសជំងឺជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកប្រោសជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្នវិញការទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីពួកសាវកសម័យដើមព្យាបាលដល់មនុស្សគ្មានសល់នរណាម្នាក់ទេឲ្យតែគេមករកលោកប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលប្រោសជំងឺសពថ្ងៃមិនបានប្រោសមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកក្នុងពេលមួយឲ្យបានជាសះស្បើយទេខ្លះបានជាក្នុងផ្លូវចិត្តមែនពួកសាវកសម័យដើមធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យគ្មានការងារធ្វើហេតុការណ៍នោះគឺជាព្រះជេស្តានៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសម័យដើមសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនទាន់បានកត់ត្រាជាលិលាក់អក្សរនៅឡើយទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសម័យនោះតាំងនៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែលទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកពួកសាវកគឺជាទីបន្ទាល់នៃវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានអំណោយទានដល់ពួកសាវកទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីនិងកិច្ចការដែលលោកធ្វើគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដាហ៍នេះយើងមានព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាលិលាក់អក្សរហើយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាអំណាចខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាវិញយើងនឹងពិចារណាជាបន្តអំពីការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំជាលើកទី2យើងឃើញរួចមកហើយថានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវតែមានវិន័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងពេលនេះក្រុមជំនុំទទួលនឹងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅម្ដងហើយនៅពេលណាដែលពួកសាវកប្រើអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យលោកប្រតិកម្មនៃការប្រើអំណោយទានពិតជាកើតមានឡើងជាប្រជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ17ដល់ខ18រីឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាឌូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីកំហឹងដល់ពួកពេញក ៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកពួកសាដូស៊ីគឺជាពួកដែលនាំមុខគេក្នុងការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំពួកផារីស៊ីជាអ្នកដែលនាំមុខគេក្នុងការកាត់ទោសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯពួកសាដូស៊ីវិញគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការនាំមុខធ្វើការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំសម័យដើមគេបានចាប់ពួកសាវកទៅដាក់ក្នុងទីឃុំឃាំងជាលើកទី2ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ19ប៉ុន្តែនៅវេលាយប់នោះមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់បើកទ្វារគុកនាំចេញមកប្រាប់ថាទេវតាដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាទេវតាដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏មានសិរីល្អគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គជាអ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់នៅរាល់សកម្មភាពដែលសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែបំពេញនៅលើផែនដីសព្វថ្ងៃព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពរបស់ជនទាំងឡាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនឲ្យមកធ្វើការបម្រើដល់ព្រះអង្គក្នុងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនគេឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់អស់លោកអ្នកសព្វថ្ងៃនេះព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ត្រូវជាប់អង្គប់ដោយសាររាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះមិនបានធ្វើជាដៃជាជើងជាអណ្តាតរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងធ្វើទេវតាដែលនិយាយនៅក្នុងខនេះគឺជាទេវតាជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ20ដល់ខ23ចូលទៅឈរអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់អស់ទាំងព្រះបន្ទូលពីជីវិតថ្មីនេះទៅការគេបានឮហើយនោះក៏នាំគ្នាចូលទៅបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារពីព្រលឹមឯសម្ដេចសង្ឃនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងលោកក៏មកហៅពួកក្រុមជំនុំនិងពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យប្រជុំគ្នារួចចាត់ពួកអាញាទៅឯគុកដើម្បីនឹងនាំយកពួកសាវកមកគេក៏បានទៅដល់គុកតែមិនឃើញពួកសាវកនៅក្នុងគុកទេរួចត្រឡប់មកវិញជំរាបថាយើងខ្ញុំបានឃើញគុកនៅបិទទ្វារជាប់ទាំងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំពូកព្រមទាំងមានពួកយាមល្បាតឈរនៅមាត់ទ្វារផងតែការបានបើកទៅនោះមិនឃើញមានអ្នកណាមួយនៅក្នុងទីនោះសោះដំណើររឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងខខាងលើប្រៀបឧបមាដូចជាការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរូបិសកុតឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះដែរថ្មដែលត្រូវប្រមៀលចេញពីមាត់ភ្នោមិនមែនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងចេញពីភ្នោទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងចេញពីភ្នោមុនពេលដែលគេប្រមៀលថ្មនោះចេញទៅទៀតឯទ្វារគុកដែលចាក់សោជាប់ក៏មិនមែនមានអ្នកណាទៅបើកទ្វារនោះឲ្យពួកសាវកចេញមកដែរគឺពួកសាវកដើរឆ្លងកាត់ទ្វារគុកចេញមកក្រៅកំពុងដែលទ្វារជាប់សោនៅឡើយផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ24ដល់ខ28កាលមេតបរក្សាព្រះវិហារនឹងពួកសង្គ្រីចបានលើដូច្នោះនោះក៏វល់ក្នុងចិត្តពីដំណើរពួកនោះដែលកើតជាយ៉ាងណាតែមានម្នាក់ទៀតមកជម្រាបថាមើលពួកមនុស្សដែលលោកបានដាក់គុកនោះឥឡូវនេះគេកំពុងតែឈោបង្រៀនដល់ពួកជននៅក្នុងព្រះវិហារវិញនោះមេតបនិងពួកអាញាក៏ទៅនាំគេមកដោយឥតមានកំហុកកំហែងសោះត្បិតខ្លាចក្រែងបណ្ដាជនចោលខ្លួននឹងថ្មកាលបាននាំមកដាក់នៅមុខក្រុមជំនុំហើយនោះសម្ដេចសង្ឃស្ដីថាតើយើងមិនបានហាមផ្ដាច់មិនឲ្យឯងរាល់គ្នាបង្រៀនពីឈ្មោះនោះទៀតទេឬអីតែមើលឯងរាល់គ្នាបានបង្រៀនសេចក្តីនោះនៅពេញក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលវិញព្រមទាំងគិតទម្លាក់ទោសពីឈាមមនុស្សនោះមកលើយើងផងពួកបណ្ដាជនស្ដាប់ព្រមទាំងគោរពដល់ពួកសាវកណាស់ពួកសាវកគឺជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសុទ្ធតែជាបេសកជនឯបេសកជននោះទៀតសោតគឺជាមនុស្សដែលព្រះបញ្ជូនមកដោយមកផ្សាយដំណឹងល្អបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្គាប់ដល់ពួកសាវកដែលជាបេសកជនទាំងនោះឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនពីព្រះបន្ទូលដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដូច្នេះហើយបានជាពួកមេដឹកនាំសាសនានិយាយថាឯងរាល់គ្នាបានបង្រៀនសេចក្តីនោះនៅពេញក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលសេចក្តីនោះគឺជាគោលលទ្ធិថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ29តែពេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សពួកសាវកស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាម្ចាស់របស់ពួកគាត់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃចាំបាច់ត្រូវតែចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់នៃនគរនីមួយនីមួយឲ្យតែច្បាប់របស់នគរនោះមិនមានការទាស់ទទឹងជាមួយនឹងសេចក្តីបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែមានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ30 រីឯព្រះនៃពួកអាយកោយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវដែលលោករាល់គ្នាបានសម្លាប់ដោយព្យួរនៅជាប់លើឈើឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគេបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងនោះមិនមែនជាឈើឆ្កាងដែលស្ទាបទៅគ្មានភាពកក្រិតអ្វីសោះដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពសពថ្ងៃនេះទីឈើឆ្កាងគឺជាដុំឈើទាំងដុលតែម្ដងដែលគេយកមកធ្វើព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ31ដល់ខ32ហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រោសប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដែរជាស្មោបន្ទាល់របស់ទ្រង់ពីការទាំងនោះដំណឹងល្អនេះត្រូវតែជាដំណឹងដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមគួរទទួលនៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ33ដល់ខ34លូកាពួកក្រុមជំនុំបានឮនោះគេមានចិត្តដៅក្រហាយជាខ្លាំងក៏ពិគ្រោះគ្នានិងសម្លាប់ពួកសាវកចេញប៉ុន្តែមានពួកផារ៉ាស៊ីម្នាក់ឈ្មោះកាម៉ាលៀលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែលមនុស្សទាំងអស់រាប់អានលោកឈោឡើងក្នុងក្រុមជំនុំបង្គាប់ឲ្យបញ្ចេញពួកសាវកទៅខាងក្រៅបន្តិចសិនលោកកាម៉ាលៀលចង់ដោះលែងពួកសាវកបានជាលោកចង់និយាយជាមួយនឹងពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាផ្ទាល់តែម្ដងលោកកាម៉ាលៀលគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានគេគោរពខ្លាំងណាស់លោកត្រូវជាគ្រូរបស់លោកសាវកប៉ុលផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ35ដល់ខ38រួចលោកមានប្រសាសន៍ទៅពួកក្រុមជំនុំថាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអើយចូលប្រយ័ត្នខ្លួនពីដំណើរមនុស្សទាំងនេះដែលអ្នករាល់គ្នាគិតធ្វើអ្វីដល់គេត្បិតពីដើមមានឈ្មោះធឺដាស់លើកខ្លួនឡើងថាជាអ្វីៗក៏មានមនុស្សចំនួនជា400នាក់បានចូលពួកវាតែវាត្រូវគេសម្លាប់ទៅហើយពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលចោះចូលចំពោះវាក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យអស់ទៅដែរក្រោយនោះមកនៅវេលាធ្វើបញ្ជីកត់ត្រារះនោះមានឈ្មោះយូដាស់ជាអ្នកស្រុកកាលីលេទៀតបានលើកខ្លួនឡើងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សជាច្រើនឲ្យទៅតាមខ្លួនវាក៏វិនាសបាត់ទៅដែរហើយពួកអ្នកដែលចោះចូលតាមក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទាំងអស់គ្នាទៅដូច្នេះខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលដកខ្លួនពីមនុស្សទាំងនេះចេញកុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់គេឡើយត្បិតបើសិនជាគំនិតគេឬការគេធ្វើនេះកើតឡើងពីមនុស្សនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមិនខាននៅទីនេះលោកកាម៉ាលៀមបានផ្ដល់ដំបូន្មានយ៉ាងល្អដល់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ39តែបើកើតមកពីព្រះវិញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យវិនាសបានទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាជាប់ទោសជាពួកអ្នកតយុទ្ធនឹងព្រះដែរលោកបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាថាបើសិនណាជារឿងនេះមិនមែនកើតមកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេអ្នកទាំងអស់នោះពិតជាសាបរលាបទៅវិញជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ40ពួកក្រុមជំនុំក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោករួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនឹងរំពាត់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅបើតាមច្បាប់តុលាការពួកសាវកដែលមិនមានទោសកំហុសគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនបើពួកសាវកមានកំហុសដោយប្រការណាមួយគេត្រូវបញ្ជូនលោកទៅដាក់ទោសតាមច្បាប់របស់តុលាការប៉ុន្តែការវាយដំច្រំធាក់ក្រៅតុលាការគឺជាអំពើអមនុស្សធម៌ជាទីបំផុតពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគួរតែស្ដាប់ដល់ដំបូន្មានរបស់លោកកាម៉ាលៀលដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទើបត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ41ដល់ខ42ពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់អ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចពួកសាវកគឺជាបុរសដែលរាប់ជាគួរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសង្គមលោកបានរាប់ការរងទុក្ខថាជាកិត្តិយសដែលបានបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាគេធ្វើឲ្យលោកទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់ក៏ដោយលោកនៅតែមានសេចក្តីអំណររីករាយដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អតទៅមុខទៀតតើអ្វីទៅដែលជាដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើអស់លោកអ្នកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅលោកអ្នកមិនអាចប្រកាសថាខ្ញុំមានព្រះយេស៊ូវផងមានអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរបាននោះទេឬមួយក៏លោកអ្នកមានព្រះយេស៊ូវឬមួយក៏គ្មានព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកអាចជឿដល់ព្រះអង្គឬមិនជឿដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកអាចទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឬក៏លោកអ្នកអាចបដិសេធថាខ្ញុំគ្មានព្រះយេស៊ូវ ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទេ។ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយអស់លោកអ្នក។ឯពួកសាវករបស់ព្រះអង្គមិនដែលខាននឹងបង្រៀនព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដល់មនុស្សលោកឲ្យបានលឺឡើយ។ទោះលោកត្រូវទទួលនឹងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកខាងក្រៅក្រុមជំនុំយ៉ាងណាក៏ដោយ។ឥឡូវនេះយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ